žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs šajā rītā varam klausīties lasījumu no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas no 1. Līdz 6. Pantam. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Un viņš man sacīja, ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu mums ļauj dzirdēt un dāvā šajā rītā, un mēs lūdzam, kungs, nāc pats ar savu garu mūsu vidū un skaidro mums to. Āmen. Dziesma, ko mēs nu pat dziedājām, droši vien jums nedaudz atmiņā atsauc lielo piekdienu, vai ne? Melodijas dēļ. Un sirdī droši vien radās arī tāds neliels smagums un varbūt skūmies. Es gribu padalīties pašā iesākumā ar kādu dievkalpojumu, ko es reiz piedzīvoju. Es devos kāds 2 stundas garā braucienā, lai kādā draudzē palīdzētu kopā ar kādu citu mācītāju kalpot. Un diena bija daudz pelēkāk nekā šodien. Debesis klājas svina melni mākoņi, lija lietus, drēgns un slapš. Pēc gara nogurdinošu braucienu es nokļuvu pie baznīcas, kuru redzēt es nevarēju, jo tā bija kokos, parkā. Tā man likās vispirms, bet beigās izrādījās, ka tie ir kapi. Visur riņķī kapi. Un šajā pelēkumā tā tu soļo uz baznīcu cauri kapiem. Cilvēki visur rosās un rušinās ap saviem kapiem pa labu un pa kreisi. Neviens pat īsti nemana, kas notiek riņķī apkārt. Tad sākās dievkalpojums, grābekļi lāpstas pa pusē līdzi. Cilvēki nāk dievkalpojumā augstā baznīcā. Un dievkalpojums pats, man gribās teikt, tajā reizē sapratu, ko nozīmē mūžība. Pār pa 3 stundām. Un visas dziesmas, kas dziedājām, visas sākās ar 5. Numuru. Un visas bija vairāk vai mazāk smagnējas, jo viņas tika dziedātas 2 lēnāk. Un pieminēšanas. Katra ģimene ceļās kājās, kad tiek lasīta pieminēšana un tiek dziedāta dziesma. Un tas nekas, ja viņi tiek dziedāti jau 6. Vai 7. Reizi. Tāds bija dievkalpojums, pilns smaguma, kāds ārā, tāds iekšā, un man pašam bija sajūta, it kā es pats būtu nokļuvis. Tā kā tādā zārkā, kur tikai vēl pati nāve pietrūkst iekšā. Un es atceros, ka tā bija reize, kas man atstāja ļoti daudz jautājumu. Un tā bija reize, kad es atgriezos mājās pavisam nepriecīgs, pavisam ne Dievu piedzīvojis, drīzāk iztukšots noguris, plus vēl nosalis. Un man bija ļoti daudz jautājumu par šo mūžības svētdienu. Es domāju, ka ir labi, ka mums ir tāds laiks, kad mēs varam kavēties atmiņās. Kad mēs varam arī sērot, jo tas pieder pie mūsu dzīves. Nāve ir daļa no šīs pasaules, un līdz ar nāvi arī asaras, no ciešanas, tā ir vienkārši daļa no dzīves. Un es domāju, ka beigās, ko gan lai citi jūtam šādā dienā var būtās, kad mēs lūkojamies uz kapu, uz kapiem, uz svecītēm, nekādas jau priecīgās emocijas nevarētu sagaidīt. Bet es gribu vienmēr jautāt, vai mums ir jāpaliek sērojot? Vai mums ir jāpaliek pie varbūt tāda dievkalpojuma, kā es toreiz stāstīju, kāda es piedzīvoju? Vai tas ir tiešām tas, ko Jēzus vēlētos, lai mēs šajā dienā, kad mēs domājam par mūžību, redzam, jūtam, piedzīvojam? Un es domāju, ko Jēzus darīt, ja viņš būtu tajā brīdī ienācis tajā dievkalpojumā? Vai ko viņš darīt, ja viņš šodien vai vakar vakarā būtu iegājis kapos? Ko viņš sacītu mums? Es varu iedomāties, ka viņš varbūt sacītu vārdus no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Varbūt kaut ko šādu. Bet kā gan, lai sirds neiztrūkstas un kā gan, lai sirds neizbīstas? Nāve ir kaut kas, kas mūs visas biedē. Ja mēs visi apzināmies īpaši, es domāju, šādos svētkos, šādā brīdī, ka arī mums būs ar viņu jāsastopas. Mums biedē nāve. Mums biedē nāve, kuru mēs redzam citu cilvēku dzīvē, un mums biedē nāve, ko mēs redzam kā tādu neizbēgamu punktu arī mūsu dzīvē. Un es domāju, ka visbiedējošākā lieta visā šajā padarīšanā ar nāvi ir tas, ka tu un es, ka mēs saprotam, ka no visa tā, kas tev ir bijis, ko tu piedzīvo, ko tu esi ieguvis, sastrādājis, sadarījis, tev viss tiks vienkārši atņemts. Es domāju, ka pati nāve pa sevi nav tik briesmīga, kā varbūt šī doma un apziņa, ka tu saproti, ka tas viss vienā brīdī vairs nebūs. Nāve tevi šķir pat no visdārgākā, kas tev ir, taviem bērniem, taviem tuvajiem. Nāve atņem pilnīgi visu. Nu kā gan, lai nebīstas? Kā gan, lai nāve neienīst? Ka viņa tā dara ar mums? Mūžības svētdiena. Man liekas, šai dienai vienmēr ir divas puses. Mūžība, šis vārds nav sinonīms kapiem, nav sinonīms vārdam nāve, nav sinonīms atdusai un nav arī sinonīms dziesmām, kas sākās ar 5. Mūžība ir kaut kas pavisam cits. Mūžība nav saistīta ar nāvi. Šai dienai vajadzētu būt patiesībā ar nedaudz citu garšu. Nevis zaudējumu garšu, nevis skumju garšu par to, ko nāve ir atņēmusi. Bet es domāju, ka pie visām šīm, kas varbūt tās ir, varētu nākt klāt viena ļoti būtiska un izšķiroša garša. Jeb pieskaņa. Es ticu, ka Jēzus vēlētos šodien mums sacīt, nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Tie bija tie vārdi, kas man toreiz šķita tajā draudzē esot, ka tik ļoti tos vajadzētu, ka Jēzus ienāktu un pateiktu, nebīstieties, jūsu tēvs ir lēmis jums piešķirt valstību. Šie vārdi rakstīti Lūkas evaņģēlī 12. Nodaļā. Tev kaut kas to patņemts, lai tu iemantotu kaut ko vairāk. Jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Taču, lai to saņemtu, ir jāpalaiž vaļā šī, kurā dzīvojam. Un es domāju pie sevis, vai tam nav labs iemesls patiesībā palaist vaļā šo pasauli, kurā dzīvojam. Pāvils saka, jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieši sāpes. Un cilvēks nav izņēmums. Cilvēks ir pilns grūtuma, ciešanu, sāpju, kas ir šajā pasaulē. Kādēļ, lai netiekties saņemt to valstību, ko Dievs vēlas dot? Es tik bieži piedzīvoju, ka ļaudis sūdzas, sūrojas par šo dzīvi, par pasauli, pārmet Dievam, ka tas viss jācieš. Un tomēr kādā brīdī, kad nāves stunda tuvojas, negaidīt viss kļūst tik vērtīgs, tik mīļš, tik dārgs, ka negribas to visu pamest. Negribas pamest visu šo pasauli. Un tad jāvaicā, ko gan cilvēku tu īsti patiesībā gribi? Ko gan mēs no Dieva gribam, lai viņš salabo šo pasauli, kuru mēs visu laiku ar savu grēku maitājam un maitājam, kur esam ienesuši karus, neiecietību, kur paši viens otram nodarām sāpes, vai mēs gribam, lai Dievs to salabo un nedod mums to nākamo? Tādēļ mūsu vārds saka, es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi. Tā ir Dieva atbilde. Dieva atbilde uz visām šīm ciešanām, uz visiem mūsu vaidiem, uz visu šo pasauli ir jauna debesis un jauna zeme. Var vaicāt cilvēku, ko tu vēl vēlies? Tu jūties nošķirts, pamests, neaizsargāts. Redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem, stāv sacīts tālāk. Dieva atbilde. Es pats dzīvošu jūsu vidū, es pats būšu ar jums, tik cieši klāt, mēs dzīvosim kopā. Es rūpēšos, gādāšu par to, lai tas, kas notika šajā pasaulē, tevi vairs neskartu mūžībā. Lai mūžība un nākamā valstība būtu atšķirīga no šīs. Un Dieva vārds saka, viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Mēs skaidri varam redzēt vienu lietu. Mūsu Dievs neko nečibinās, neko nelabos. Bet redzi, visu es daru jaunu. Tādēļ viss arī būs jauns un nevainojams. Un šajā jaunajā pasaulē nebūs nec ciešana, nec sāpja, nec arī nāves. Tā ir mūžība. Mūžība ar Dievu. Tā ir mūžīga dzīvība. Un man gribas teikt, ka tā ir arī mūžības svētdienas perspektīva. Tādēļ arī mēs to svinam. Tas ir tas virziens, kurā mums šajā dienā šķiet ir jālūkojas. Ir labi pakavēties atmiņās un piemiņā. Un tā ir vērtība. Bet domājot par mūžību, mums nevajadzētu palikt vienkārši iesprūstot šajās atmiņās. Bet gan mums ir jālūkojas apsolītajā zemē, uz kuru mēs taču ejam. Tomēr daudziem cilvēkiem ir tik grūti šo mūžību pieņemt. Es to zinu no daudzām sarunām. Ir grūti to pieņemt un ir grūti to gaidīt. Ir sevišķi, ja vēl esi gados jaunāks, tu tik ļoti negribi šķirties no šīs pasaules. Tas nekas, ka te ir ciešanas. Kādā brīdī ir tas nekas, ka te ir grūti vai problēmas. Tomēr negribās. Un neredz, tas tā ir pat ar ļaudīm, kas nāk baznīcā. Un ar ļaudīm, kas sauc sev par kristiešiem. Vai tiešām ir grūti palaist vaļā šo grēku un dziešanu sabojāto pasauli un ar prieku tiekties pretīm un gaidīt to, kas ir jauna, radīta? Es domāju, ka ir grūti. Tad, ja tu tā īsti netici. Un tas ir mūžības svētdienas būtiskais temats. Mēs daudz runājam par savām ikdienas rūpēm, par ikdienas lietām. Un mēs reti runājam par to pasauli, par to valstību, ko Dievs vēlas mums dot. Mēs varam teikt, varbūt mēs maz ko zinām, bet mēs arī maz par to runājam un bieži vien maz arī domājam. Un tas ir mūžības svētdienas temats. Mūsu raksturvietā Dievs ne tikai apsola mums jaunu zemi un pasaka, ka tāda būs, bet vēl vairāk viņš ļauj mums tajā ieskatīties, ja parāda to, kas ir tas būtiskais, atšķirīgais no šīs. Viņš ļauj mums zināt, kāda tā ir. Un ir daudz citas raksturvietas, kas apraksta to. Jo es domāju, ka Dievs arī mūs labi pazīst. Viņš zina, ka ja mēs nekad nepalaidīsim vaļā šo pasauli, ja mēs neieraudzīsim to nākamo. Dievs vēlas mums palīdzēt, lai mēs varam atlaist arī šo pasauli. Jo tas, vai mēs iemantosim šo nākamo, apsolīto pasauli, izšķirs šajā pasaulē šeit šodien. Tādēļ Dievs aicina, tādēļ Dievs uzrunā un ļauj mums arī nedaudz ieraudzīt, nogaršot gaidāmo. Pat ja ne detaļās, bet tās būtiskākās lietas mēs zinām. Un man šķiet, ar tām ir pietiekami. Pat vienam racionāli domājušam cilvēkam jāatzīst, ka tur ir pietiekami daudz argumentu, lai uz to tiektos. Bet tas, vai mēs tur būsim, tas izšķir šodien šajā pasaulē. Protams, šādu mūžības svētdienu, tādu svētkus vai tādu definīciju jūs neatradīsiet Bībelē. Viņas vienkārši tur nav. Tas ir kaut kas izdomāts. Šāda svētka nav. Jēzus nav nekur pavēlējis to darīt. Nav nekur rakstīts, ka mums jāsvin. Nav nekur rakstīts, ka mums ir jāiedad šīs sveces. Tomēr baznīcas tēviem jau no senām dienām ir šķitis tik būtiski, lai mēs domājam par mūžību. Jo arī Dievam tas ir būtiski, lai mēs to redzam, domājam, tik būtiski, ka viņš mums savā vārdā pat ļauj ieskatīties. Bet kādēļ gan tik grūti reizēm cilvēkiem ir izstiept savas rokas pēc šīs nākamās pasaules un atlaist šo veco? Es domāju, kādēļ gan tik grūti ir savā ikdienā pieņemt lēmumu, kurš pamatā būtu balstīts varbūt nevis uz šīs pasaules principiem, bet balstīts, bet pieņemts balstoties tajā, ka mums priekšā ir šī jaunā pasaule. Ir pilnīgi cita perspektīva. Kādēļ tik daudz kristiešu dzīvo šodien tā, it kā šī pasaule būtu viss, kas viņiem ir? Kādēļ tik daudz kristiešu dzīvo un sagaida no Dieva palīdzību tikai šajā dzīvē? Kādēļ tik daudziem kristiešiem ir tikai Kristus ir tikai miera devējs vai problēma risinātājs šajā dzīvē? Un atbildi ir, jo viņi netic šai nākamajai. Jo neredz šo nākamo ar savām garīgajām acīm, ticības acīm. Un es domāju, ka ja tā tas ir, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki uz zemes, ja mēs ceram uz Kristu tikai šajā dzīvē. Ja ceram uz viņu palīdzību šajā dzīvē, ja ceram uz mierinājumu, ceram, ka mūsu grēki tiek piedoti, varam ar to mierināt savu sirdi, ka Dievs netur ļaunus prātu mums šodien. Un tas ir daudz. Un iespējams, ka tu teiksi, ka tas ir ļoti daudz, ja varis saņemt palīdzību no Dieva. Tas ikdienā tev nozīmē ļoti daudz. Es zinu, man arī. Tas nozīmē ļoti daudz, ja es saņem no Dieva palīdzību, mierinājumu, piedzīvoju Kristus klātbūtni šodien, rīt, parīt. Bet ja tas ir viss, tad es domāju, ja mēs, tas ir viss, ko tu un es sagaidam, tad mēs padaram Kristus krustu mazu, ļoti, ļoti maziņu. Jo viss, ko Kristus darīja, ir, lai tev būtu šī mūžības perspektīva. Lai tu varētu skatīties no mūžības perspektīvas. nevis tikai risināt savu šīsdienas problēmas. Ticēt Kristum var tik ļoti dažādi. Vieni tic, ka viņš bija, citi tic, ka viņš arī mira, citi tic, ka viņš darīja brīnumus, un citi tic, ka viņš ir arī augšām cēlies. Bet baznīca tēvi jau sen ieraudzīja to, ka ticēt Kristum nozīmē to, ka mēs to, ko mēs ik svētdien sakām patiesībā ticība apliecībā, ar ko mēs nobeidzam mūsu ticības apliecību, mēs ticam arī uz miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Tā ir mūžības perspektīva. Un viņiem šķita tā tik ļoti svarīga, ka tā ir jāliek un jāpiemin mūsu ticības apliecībā, ka tas ir obligāti jāietver tajā. Mēs ticam Kristam, kurš mums primāri dod mūžīgu dzīvību un miesas augšām celšanu dzīvē šajā jaunajā pasaulē. Un tikai pēc tam nāk visas pārējās vajadzības un vajadzībiņas. Bieži vien mums šķiet otrādāk, jo mēs to savā dzīvē tā piedzīvojam. Un mūsu vajadzības, mēs augam ticībā un tad kaut kad domāsim par mūžību. Bet viss, ko Kristus darīja, viss, ko Dievs dara, ir, lai mēs vispirms iemantot šo mūžības perspektīvu. Un pēc tam nāk viss tas pārējais, kas mums šodien varbūt ir aktuāls, ja varbūt vispār nav aktuāls. Viss, ko Dievs dara mūsu labā, viss, ko Kristus dara man un tev, ir primāri nevis, lai palīdzētu kaut kādā veidā uzlabot dzīves kvalitāti šeit, bet lai mēs iemantotu šo jauno zemi, šo mūžību ar viņu. Tas ir Dieva mērķis, un viss, kas ir zemāks un mazāks par to, tas nav neko vērts. Vai tev arī ir tāda perspektīva? Vai tu arī ilgojies pēc šīs mūžības ar Dievu? Tas ir Dieva mērķis, un tas viņam ir svarīgākais. Daudz svarīgāks par vienkārši palīdzēšanu tev šodien, risināt tavas problēmas. Tās ikdienišķās lietas, kuras mums nereti aizstājas priekšā un neļauj mums lūkoties no šīs mūžības perspektīvas, Dievam ir blakus lietas, nesvarīgas lietas. Un tas varbūt kaut kur šajā brīdī šķiet, bet kā, man tas taču ir tik svarīgi. Bet ieklausies, Jēzus saka, tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc tā visa pagāni dzenas. Jo jūsu debesu tēvs zina, kas jums, ka jums visu to vajag. Bet zenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības, mūžības perspektīva vispirms. Un visu to pārējo, to Dievs piemetīs. Mūsu dzīves kvalitāte šeit patiesībā, man liekas, uzlabo tieši šī mūžības perspektīva. Ja mums tā ir. Un es ticu, ka ir grūti mūžības svētdienā šo svētku svinēt vai būt baznīcā. Varbūt tāpēc mēs arī esam bišķi mazāk šodien, es nezinu. Varbūt tas ir arī cūks vīrus. Bet es ticu, ka ir grūti mūžības svētdienā, ja tu netici Kristumu. Ja tu netici Kristumu, tam Kristumu, kurš ir sataisījis tev māju vietu šajā jaunajā pasaulē. Ja tu to neredzi, ja tev nav šīs perspektīvas, tad es ticu, ka ir grūti. Un es ticu, ka tad mēs netiekam tālāk par svecīti un kapu kopiņu. Un asarā. Kristus aicina mūs sekot viņam. Un tas nozīmē, ka mēs sekojam ne tikai kalpošanā, ne tikai savos darbos, ne tikai savā dzīvē vien, bet tas nozīmē, ka mēs arī sekojam turp, kur viņš ir. Un tā ir mūžība. Tādēļ es vēlos nobeigumā mums vienkārši pārdomām dot līdz vēl lasīt vārdus no evaņģēlija, kur ir saruna starp Jēzu un mācekļiem konkrēti ar Tomu, kur ir saruna ar Tomu. Un es domāju, ka tas ir vārds, ko mēs varam paņemt līdz, varbūt tās vēl mājās, mājup ceļā un pārdomāt šajā mūžības svētdienā. Jēzus saka, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Un Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Amen.